Hype Network presents.
No credit card? No problem. Dahil, pwede pa rin mag-avail ng loan para sa isang bagong appliance or gadget na hindi na kailangan ng credit card. Marami sa mga malls niyan. Pag dumaan ka ng appliance or gadget center, may mga mag-a-approach sa'yo. Pwede mong bayaran monthly for 12 or 18 months or even 2 years. Eh kung kailangan mo naman talaga ng bagong appliance at home or cellphone, dahil nga retirable na yung cellphone mo, abay malaking bagay na rin na makakabili ka ng phone at staggered pa ang payment, lalo kung kulang ang budget mo para i-cash ito. At ito pa isang malaking bagay, ang interest. Because I learned from a friend na for a 35,000 peso worth of gadget payable in 3 years, aba, 72,000 pesos ang kabuuang naibayad niya dun sa financing company. But that's just how it is, okay? Nangutang ka sa kanila, syempre, mag-i-impose talaga sila ng interest. Anyway, hindi naman nila hinide yung fact na yan sa'yo. Eh kung maganda pa nga yung record mo sa kanila, kukulitin ka pa nila na mag-cash loan. Ang problema mo lang ay kung you fail to pay your monthly dues. Dahil lahat ng references na nilagay mo nung nag-a-apply ka pa lang, pati Facebook friends mo, i-message nila informing them of your utang. Not only that, meron pang mga collection agents na pupunta sa bahay mo para maningil. Eh paano kung lahat na lang ng friends mo nahaharas na sa messages nila para lang sabihan ka na bayaran mo yung utang mo sa kanila? Di ba nakakahiya naman na yon? Okay, ano yung pwede mong gawin? Well, una, talk to them and try your best to settle your obligations. Pero kapag naman nag-border na sa paninirang puri yung pagtawag ng mga maniningil sa mga kaibigan mo or kung sobra-sobra nakakapanghimasok na sila, pwedeng maging libelous or slanderous or pwede ring maging unjustly vexatious ang mga tawag na ito. Pwede mo silang kasuhan ng either libel, slander, cyber libel, or unjust vexation, depende sa sitwasyon. Okay, paano kung ganito ang sitwasyon? Pinagamit mo yung pangalan mo sa kaibigan mong bumili ng cellphone through a financing company. Obligado ka bang bayaran kung hindi mo na makontak at hindi na nagbabayad yung kaibigan mo? Unfortunately, mga ka-tax, dahil ikaw ang nakipag-transact sa financing company para sa utang, ikaw talaga ang hahabulin kahit hindi pa ikaw ang nakinabang. So, kung hindi mo na makontak ang friend mo na siyang nakiusap na gamitin ang pangalan mo para makautang siya, meron ka pa bang remedy? Okay, bago natin sagutan yan, let's have a short break muna.
This is 480 TV Pod.
Pod Network's 482nd TV After Show Podcast.
Ako si Richard Bautista of The Richard Bautista Show and sa araw na ito.
At ako naman si Gerald Galing of The Life Moments Podcast.
Ngayong Halloween season, balikan natin ang mga kakatakutang hatid ng magandang gabi. Bayan.
Samahan niyo kami sa susunod na 4 linggo sa lahat ng podcast streaming platforms.
Magandang gabi, bayan. A 480 TV Pod Halloween Special
mula sa Pipe Network.
And I'm back. Before we proceed, if you like our show, please consider using the show's Lazada links when doing your online shopping. You can also buy us coffee. Just click the link in the description. Okay, so kung pinagamit mo sa iba yung pangalan mo at hindi siya nakapagbayad, meron ka pa bang remedy? Okay, meron naman. Sa ating batas kasi may kasabihan na no one shall enrich himself unjustly at the expense of another. Eh, ang lagay ikaw ang nagpakasarap sa bagong iPhone 13, tas yung tropa bang hinahabol ng financing company para sa cellphone na kinuha mo? Hindi naman yata fair yan. Kaya, kapag nag-file ng collection suit ang financing company, pwede ka rin magsampa ng tinatawag na third-party complaint kung saan hahabulin mo yung totoong nanghutang at nakinabang dun sa gadget na neloan mo. Medyo mahirap itong sitwasyon na ito, kaya kung po pwede din lang ay iwasan natin na magpahiram ng pangalan. Pero kung hindi mo talaga mahindian ang kaibigan mo, pwede pa din naman. Gaya ng nasabi ko, meron ka pa rin namang remedy. Pero hindi ito magiging madali kung wala kang ebidensya na siya talaga ang umutang. Kaya bago mo ipagamit ang iyong pangalan, you better store some form of evidence na siya talaga ang umutang. Pwedeng text messages or video na nag-unbox siya ng mga gadgets na yon. Mas mainam kung magpapapirma ka ng kahit isang informal na document na ina-acknowledge niya ang kanyang utang at obligasyon dun sa financing company. Make sure na may sapat kang knowledge sa kaibigan mo, alamin mo kung saan siya nakatira, saan nagtatrabaho, or kung may source of funds ba siya. Kakailanganin mo ang mga impormasyon na ito kung hahantong sa kasuhan. Paano naman kung nanakaw ang identity mo ng isang tao na nagpapanggap na ikaw yung umutang? Unang-una sa lahat, mga ka-tax, dapat talaga tayong mag-ingat sa pagbibigay ng ating mga personal na information tungkol sa ating sarili. Yung IDs, yung address, yung TIN number, yung work, age, legal status, birth dates, name of parents, account numbers, passwords, etc. Hindi dapat natin basta-basta ibinibigay kahit kanino, online man o hindi. Dahil ito ang mga hinahanap sa iyo ng isang identity thief para makapanloko ng kapwa. Kung nanakaw ang iyong identity, ay pwede mo pa rin namang depensahan ang sarili mo by alleging identity theft with proof na hindi ikaw ang taong nanghutang but another person posing as you. Kaya mga ka-tax, ingat tayo sa pagbibigay ng impormasyon about ourselves, lalo na kung hindi naman natin gaanong kakilala yung mga kausap natin. Okay? Kung meron kayong topic na gusto ninyong ma-discuss natin dito, please go to the Attorney Chat Show Facebook page. Join us there. You can post your questions and I will try to answer them. If you feel like na-enlightened kayo because of this episode, please do invite your friends to join the page as well para madami tayong ma-educate. For more updates in the Attorney Chat Show, please like the Pipe Network Facebook page. And dun lahat ng mga previous episodes natin, you can listen to them over and over. Thank you!
For more local podcasts, check out more shows from Pilipinas Indie Podcast and Entertainment Network.